Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Timoteju. Osvrćemo se na prvo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi vjera crkve. Pavao ovdje neće naglašavati doktrinalnu izjavu mjesne crkve, već će upozoriti na lažne učitelje unutar crkve. Naglasit će kako je evanđelje Božje milosti središnja doktrina i da se bavi osobom Isusa Krista. Uvod u prvu Timoteju razlikuje se od svih ostalih u Pavlovim poslanicama. Možda ste došli do zaključka da su svi uvodi u njegovim poslanicama isti. Međutim, uvodi u pastoralne poslanice malo se razlikuju od ostalih. Dr. Marvin Vincent rekao je kako pozdrav u prvoj Timoteju kao cjelini nema paralelu u ostalim Pavlovim poslanicama. Čitamo prvi i drugi redak. Pavao, apostol Krista Isusa po nalogu Boga, spasitelja našega, i Krista Isusa nade naše, Timoteju, pravomu sinu u vjeri, milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa gospodina našega. Pavao, apostol Isusa Krista po nalogu, odredbi, zapovjedi Boga, Pavao potvrđuje svoje apostolstvo Timoteju, a činio je to i ranije. U Efežanima je rekao, u prvom poglavlju, u prvom retku, Pavao, apostol Isusa Krista, po volji Božoj. Koja je razlika između Božje zapovjedi i Božje volje? Božja volja i Božja zapovjed su isto. Međutim, ne radi se o sinonimima. Sve zapovjedi koje nalazimo u Bibliji otkrivaju Božju volju. Tu je uključeno mnogo više od 10 zapovjedi. Naprimjer, rečeno nam je kako je Božja volja da molimo. Ne prestance molite, u svemu zahvaljujte, jer je to za vas volja Božja u Kristu Isusu, čitamo u 1. Solunjanima 5. Postoji mnogo stvari koje su Božja volja i one su izražene putem njegovih zapovjedi. Međutim, mislim da nemamo otkrivenu cjelokupnu Božju volju, čak i u svim zapovjedima koje nalazimo u Bibliji. Božja volja tako je mnogo širi pojam od Božje zapovjedi. Zapamtite, međutim, kako nam je otkriveno dovoljno Božje volje da možemo znati kako čovjek nije spašen poslušnošću Božjim zapovjedima. Vrlo je važno posebno naglasiti ovu istinu, jer danas ima jako puno ljudi u svijetu koji tvrde kako je zakon neophodan za naše spasenje. U 8. stihu ovoga poglavlja Pavao piše: a znamo da je zakon dobar ako se tko njime služi zakonito. Na koji način moramo koristiti zakon? Kao prvo, moramo uvidjeti da zakon jest dobar. Stoga, zakon je svet i zapovjed je sveta i pravedna i dobra. Rimljanima 7.12. Upravo zbog činjenice što je zakon dobar i što od čovjeka, u kojem nema ničega dobrog, zahtjeva apsolutnu dobrotu, grešnik mu ne može biti poslušan. Pavao je rekao, a zapisao u Rimljanima 7.18, jer znam da u meni, to jest u mojem tijelu, dobro ne prebiva. Zakon ili Božje zapovjedi bile su dane da otkriju Božju volju i da pokažu kako grešnik, da bi bio spašen, mora otkriti drugačiji put nego što je poslušnost savršenom zakonu. Razumjeti tu istinu znači zakon koristiti zakonito. Slava evanđelja je u tome što je Bog našao načina da bude pravedan i da opravda one koji vjeruju u Isusa. U djelima je Pavao propovjedao: neka vam je dakle znano, ljudi, braćo, da vam se po ovome navješćuje oproštenje grijeha i od svega od čega se ne mogoste opravdati u Mojsijevu zakonu, opravdava se u njemu svatko tko vjeruje. Djela 13.38. i 39. redak. Zašto se nisu mogli opravdati po Mojsijevom zakonu? Zato što je on obavljao službu smrti. Zakon ih je osuđivao, Zakon nije bio dan da nas spasi, već da nam otkrije kako je Bog svet i kako vi i ja nismo sveti. Put kojeg je Bog pronašao za naše spasenje bio je put križa, put gospodina Isusa. Ivan je zapisao u 14. poglavlju u 6. retku, ja sam put, rekao je i istina i život. Zakon nije put k Bogu, Krist je taj jedini put. Kada je Pavao napisao Efežanima da je apostol po Božoj volji, to je bilo istina. Međutim, kada je pisao mladom propovjedniku Timoteju, rekao je, ja sam apostol po Božoj zapovjedi. On me je učinio apostolom. Zapovjedio mi je da budem apostol. Mislim da je Pavao mogao oklijevati hoće li postati apostol ili neće. Siguran sam da je mogao ponuditi svakovrsne isprike gospodinu, baš kao što je to učinio Mojsije. Nije bio uz gospodina kao što je to bio slučaj sa ostalim 11 apostola. Nije ga poznavao dok Isus još bio u tijelu na zemlji, poznavao ga je samo kao proslavljenog Krista. Rekao je da nije dostojan biti apostol. Gospodin Isus mu je međutim rekao, ja ti zapovijedam. I to je razlog zbog kojeg je Pavao mogao ući u sinagogu, stati pred podrugljivo mnoštvo u Ateni ili pred okorjele i pokvarene grešnike u Korintu i odvažno propovijedati evanđelje. Bio je vojnik kojem je nešto zapovjeđeno, apostol po zapovjedi, ne po odabiru, već po nalogu. Nitko nije polagao ruke na Pavla da ga učini apostolom, već mu je autoritet dao osobno gospodin. Jeremija je imao tu istu vrstu autoriteta. On je bio čovjek koji se povlačio, čovjek slomljena srca, pa opet upravo je on odvažno istupio i izgovorio neke od najsnažnijih poruka koje su došle od Boga. Zašto je to mogao učiniti? Zato što je bio vojnik pod zapovjedi, nalazio se pod Božjom zapovjedi. Kogod ima nakanu govoriti za Boga, neka to učini s autoritetom ili neka bolje šuti. Čovjek koji dođe za propovjedaonicu i kaže, ako vjerujete u skladu s ostalima, očekujem da ćete možda biti spašeni ako na neki način vjerujete u Isusa. Takav bi, ne bi čovjek, nema uistinu ništa za reći za Boga. Pavao je bio apostol koji je govorio s Božjim autoritetom. Boga spasitelja našega, je li Bog naš spasitelj? Svakako da jest, jer je Bog tako ljubio svijet da je dao sina svoga jedinorođenoga, zapisao je Ivan u 3.16. Bog je osigurao žrtvu, a gospodin Isus je bio onaj koji je došao na zemlju da bude pogubljen. I gospodina Isusa Krista naše nade. Reći da je Krist naša nada može vam zvučati čudno, jer tu izjavu ne nalazimo često u Svetome pismu. U stvari jedino je nalazimo još u Kološanima 1.27. Krist u vama, nada slave. Gospodin Isus umro je da bi vas spasio. On živi da bi vas održao spašenima. Jednoga dana će doći da sprovede djelo spasenja do kraja. On je naša vjera kada pogledamo unatrag. On je ljubav kada promotrimo oko sebe sada u ovo vrijeme. On je također naša nada kada pogledamo u budućnost. Ali u stvari radi se o vjeri kroz cijeli naš život i ta je nada usidrena u osobi gospodina Isusa Krista. Timotej, ponekad ga se naziva Timotej, a ponekad Timoteus. Timoteus je riječ sastavljena od dvije grčke riječi, a znači onaj koji je drag Bogu. Timotej je bio drag Bogu, bio je drag Pavlu, a bio je drag i mjesnim crkvama. O Timoteju čitamo u dijelima apostolskim, poslanici Efežanima i Filipljanima. Spominje se i u prvoj Solunjanima, kada ga je Pavao poslao iz Atene u Solun, da izvidi kako je sa tamošnjim vjernicima. Možete to vidjeti u prvoj Solunjanima 3. Otac mu je bio Grk. Njegova baka, Loida i majka, Eunika, postale su kršćanke prije njega. Živio je u Listri u kojoj je Pavao bio kamenovan. Mislim da je Pavao o tome slučaju bio uskrišen od mrtvih i da je to imalo mnogo veze sa Timotejevim obraćenjem. Kao mladić vjerojatno je bio vrlo skeptičan, a ovaj događaj pomagao je da se presvjedoči i da dođe k obraćenju. Nakon obraćenja postao je predani Pavlov pratitelj. Timotej je bio čovjek koji je bio na dobrom glasu. U djelima 16:2-5 o njemu čitamo. Imao je dobro svjedočanstvo od braće u Listri i Ikoniji. Njega htjede Pavao da pođe s njime, pa ga uze i obreza zbog Židova koji bijahu u onim mjestima, jer su svi znali da mu otac bijaše Grk, i kako su prolazili gradovima, predavali su im da drže odredbe koje su donijeli apostoli i starješine u Jeruzalemu. Tako se crkve učvršavahu u vjeri i broj im je nadomice rastao, kako Timotej je radio s Pavlom. Postao je osoba u koju je Pavao imao potpuno povjerenje, dok se pokazalo kako su drugi u crkvama bili lažna braća koja su ga prevarila. Radost svakog pastora je imati predivne prijatelje u crkvi. Živim i služim u svome gradu već dugi niz godina. Svugdje sam upoznavao ljude, a neki su došli Kristu na samom početku moje službe i još uvijek predano i vjerno služe Gospodinu. Oni su moji vjerni i odani prijatelji. To je i razlog zbog kojeg je sjedište naše službe ovdje, jer imamo mnoštvo predivnih i odanih prijatelja na ovome području. Pavao je imao one kojima nije mogao vjerovati, ali je Timotej bio osoba u kojoj se mogao pouzdati. U poslanici Filipljanima je napisao, a nadam se u Gospodinu Isusu uskoro vam poslati Timoteja, da se i ja obodrim kad saznam što je s vama. Nikoga doista nemam tako srodne duše tko bi se za vas istinski pobrinuo, jer svi traže svoje, a ne ono što je Krista Isusa. A prokušanost njegovu znate, sa mnom je poput djeteta s ocem služio u evanđelju. Njega se dakle nadam poslati odmah čim razvidim što će biti sa mnom. Timoteju, mome sinu vjeri. Moglo bi se prevesti sa mome istinskom sinu vjeri ili mome pravom sinu vjeri. Pavao je doveo Timoteja Gospodinu tako da su bili vrlo bliski. Milost, milosrđe i mir od Boga Oca našega i Krista Isusa Gospodina našega. Na prvi pogled ove se može učiniti poput Pavlovih uvoda u ostalim poslanicama. Da, Pavao je ranije već koristio milost i mir, ako ovdje nalazimo još jednu riječ, a to je riječ milosrđe. Milosrđe je riječ koja se koristila u Starome zavetu i ekvivalentna je riječi milost. Starozavetna žrtva pretvarala je sveto, pravedno i pravično Božje prijestolje u prijestolje milosrđa. Kada vi i ja dolazimo pred Boga, ne tražimo pravdu, jer bismo tada bili osuđeni. Ono što nam je od Boga potrebno i što želimo je milosrđe. A Bog je osigurao milosrđe svim svojim stvorenjima. On ima svo milosrđe koje vam je potrebno, a opet njegovo je milosrđe poput novca u banci koje vam nije od nikakve koristi dok ne ispišete ček, a ček kojeg vi u ovom slučaju trebate ispisati je ček vjere. Bog je bogat milosrđem, međutim kada vas spašava, spašava vas po svojoj milosti. Bog je milosrdan prema vama, milosrdan je prema svim grešnicima u svijetu, čak i prema onima koji psuju. Njegovo sveto ime koje ga ocrnjuju i koje mu okreću leđa. On šalje svoju kišu i na pravedne i na nepravedne, nema svojih miljenika, čak niti kad je riječ o njegovome narodu. Danas se grešnici bogate i napreduju. Često nam izgleda da bolje napreduju od onih koji su Boži. Bog je milosrdan grešnicima, međutim kada dođete Bogu, morate doći s vjerom, ispisati ček vjere i tada će vas Bog spasiti po svojoj milosti. Ove tri riječi, ljubav, milosrđe i milost, su poput malog trojstva. Ljubav je ono u Bogu što je postojalo prije nego što je mogao iskazati milosrđe i milost. Bog je ljubav, to je njegova narav. Milosrđe je ono u Bogu što je poskrbilo za potrebe grešnog čovjeka. Milost je ono u Bogu što djeluje slobodno da spasi, jer su svi zahtjevi njegove svetosti zadovoljeni. Stoga, zbog toga što je Bog milosrdan, možete doći k njemu i on će vas spasiti po svojoj milosti. Ne morate ništa donijeti, jer ništa niti ne možete donijeti, a i to što biste donijeli pred Bogom bi bilo poput zaprljanih haljina. Onaj koji se želi spasiti dobrim djelima misli da mu nije potrebno Božje milosrđe, već je uvjeren da će se sam spasiti. Poznavao sam čovjeka koji mi je, jako se nalazio na samrtnoj postelji, rekao: propovjedniče, ne trebaš mi govoriti da trebam Krista kao spasitelja i da mi je potrebno Božje milosrđe i milost. Ja to ne trebam, voljan sam stati pred njega ovakav kakav jesam. Zatim mi je počeo pričati što je sve učinio u životu. Bio je vrlo predan radu u humanitarnim organizacijama i u mnogobrojnim sirotištima itd. Želio se spasiti svojim dobrim djelima i bio je voljan stati pred Boga na temelju toga. Dragi moji prijatelji, spasenje koje želite zaslužiti svojim dobrim djelima neće vam donijeti ništa dobra kada vam uistinu bude potrebno. Spasenje koje vam Bog nudi omogućit će vam da činite dobra djela, i to onu vrstu dobrih djela koja su prihvatljiva pred njim. Čovjekova pravednost je pred Božjim očima poput zaprljanih haljina. Tako smo vidjeli da Pavao ovdje i posvuda u pastoralnim poslanicama koristi izraze koje nećemo drugdje u njegovim pisanjima pronaći. Ovim je mladim propovjednicima očito govorio na prisniji i osobniji način nego što je to činio u javnim govorima i pisanjima. Ne biste li voljeli da ste mogli biti Timotej, putovati s Pavlom i imati priliku da vam veliki apostol otvori misli i srce? Dragi moji prijatelji, Božji duh je ovdje i govori nam kroz ovu poslanicu koju je Pavao napisao Timoteju. Iako je prva poslanica Timoteju prisna i osobna, ona se bavi problematikom mjesne crkve, tijela sačinjenog od vjernika koje očituje svoju nazočnost u društvu. Ovdje još želim reći, možda to otkriva pastora u meni, da bi svaki vjernik trebao biti poistovjećen sa nekom mjesnom crkvom. Boga Oca našega. Bog je Pavlov otac, on je Timotejev otac, a on je i vaš otac ako ste prihvatili Krista. On je moj otac jer sam prihvatio Krista i time sam uveden u Božju obitelj. Kakva je to povlastica? Pavao je bio farizej i u židovstvu nikada nije imao povlasticu Boga nazivati svojim ocem. Krista Isusa, gospodina našega, sve što se čini u mjesnoj crkvi treba biti učinjeno u Kristovo ime i na njegovu zapovjed. On je glava crkve, on je gospodin. Gospodin Isus je rekao: zovete me gospodine, gospodine, a ne činite što vam zapovjedam. Niste mi poslušni. Može li reći to isto mnogima od nas danas? Upozorio je da će na dan suda biti mnogo ljudi koji će reći: gospodine, gospodine, nismo li činili ovo i ono? Za tebe smo bili zaposleni poput mrava. A on će im morati reći: ja vas niti ne poznajem. Nisam znao da to činite u moje ime, jer sigurno je da niste tražili moju volju. Niste tražili da mi budete poslušni. Ne samo da ga moramo nazivati gospodinom, već mu također moramo biti i poslušni kao gospodinom.